รายการความเสียงเสวนาสัปดาห์นี้มาจากการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาในสายลมตะวันออกซึ่งจัดระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมที่โรงแรมฟูรามาจังหวัดเชียงใหม่ในเมื่อวันที่24สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานศาสตราจารย์ธรรมดาโยชิฟุมิจากมหาวิทยาลัยเกียวโตได้นำเสนอหัวข้อการจับมือเป็นพันธมิตรกันของกลุ่มพลังที่ต้านประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี
้สวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องแก้ตัวคือแก้ตัวเพราะว่าวันนี้เตรียมตัวไม่ดีจริงๆได้ทำ PowerPoint แล้วก็ได้เขียนเปเปอร์ด้วยแต่ว่ามันเขียนยังไม่เสร็จแล้วก็การทำทำไม่ดีเพราะฉะนั้นคำตอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องมีเวลาสักอีกเดือนนึงจะเสร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคือเรื่องแต่ว่ามันไม่มีคำตอบหรือไม่จบจริงๆมันต้องขอโทษตรงเลขๆนะครับและผมรู้สึกแปลกใจอยู่ว่าการเมืองไทยนี่แปลกเพราะว่าอันหนึ่งที่มันได้มีคนเพื่อต่อต้านการเมืองแบบการเลือกตั้งคือเพื่อต่อต้านประชาธิปไตยนะครับที่ไหนก็มีเช่นญี่ปุ่นก็มีนะครับมีคนไม่ชอบประชาธิปไตยที่อื่นก็มีแต่ที่มันไทยนี่ที่แปลกเพราะว่าพวกที่ไม่เอาไม่ชอบประชาธิปไตยนี่มีพลังมากพอสมควรเขากล้าพูดกล้าปฏิเสธกล้าปฏิเสธว่าไม่ต้องมีการเลือกตั้งพูดอย่างนี้ที่อื่นนะครับไม่ค่อยได้แต่ที่นี่คือที่มันไทยพูดได้แล้วก็ไม่ต้องอายก็แปลกทำไมเป็นอย่างนี้นี่เป็นคำถามสำหรับวันนี้นะครับแต่เมื่อยันที่เมื่อกี้ผมพูดไม่มีคำตอบที่ชัดเจนด่าอย่างเดียวครับ รู้สึกว่าอย่างนี้เป็นแปลกผิดปกติเพราะว่านะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้ามองประเทศอื่นที่อื่นนะครับพวกที่ต่อต้านหรือไม่เอาประชาธิปไตยเป็นผู้กุมอำนาจคือคนที่มีอำนาจแล้วก็ที่ไม่อยากจะเสียอำนาจจากการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มอำนาจในประเทศเผด็จการนั้นไม่ต้องการจัดการให้เลือกตั้งแต่ส่วนที่คนที่ต้องการให้จัดการเลือกตั้งคือพวกไม่มีอำนาจมีผู้เผด็จการอยากจะให้การเลือกตั้งเช่นพม่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอยากให้มีการเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่เมืองไทยพวกที่ไม่เอาการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเป็นพวกที่ไม่กุมอำนาจคนที่ไม่มีอำนาจเขาบอกว่าไม่เอาการเลือกตั้งถ้าไม่มีไม่เอาการเลือกตั้งก็เขาจะได้อำนาจไม่ได้แต่ว่าเขาปฏิเสธหรือบอกว่าไม่เอาการเลือกตั้งนะครับและเมืองไทยนี่มีสมพวกคนสองกลุ่มที่จับมือกันที่ไม่เอาประชาธิปไตยนะครับเขาจับมือกันเพราะฉะนั้นมีพลังมากพอสมควรครับและสมพวกคือพวกนิยมเจ้าหรือพวกกษัตริย์นิยมกับอีกพวกหนึ่งก็พูดอย่างนี้ถือกลุ่มเราไม่แน่ใจแต่พวกประชาสังคมหรือไม่ก็พูดมาเป็นชนชั้นกลางก็ได้นะครับสมพวกนี้จับมือกันต่อต้านประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการเมืองไทยจึงขาดศักยภาพประมาณ7ปี5ปีเจ็ดปี8ปีที่ผ่านมาครับและอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดแล้วคำถามคือสมพวกนี้ไม่ชอบไม่เอาประชาธิปไตยไม่เอาการเลือกตั้งทำไมอันนี้ต้องมีคำถามต้องมีคำอธิบายเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาสำหรับพวกที่สนับสนุนหรือชอบประชาธิปไตยชอบการเลือกตั้งนี่ไม่ต้องอธิบายเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องการการเลือกตั้งเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่เอาการเลือกตั้งทำไมไม่เอาต้องมีคำอธิบายแล้วก็ประการที่สองนะครับสองพวกคือพวกนิยมเจ้ากับประชาสังคมนะครับเขาจับมือกันได้ทำไมคือผมคิดว่าสองพวกนี้แนวความคิดหรือผลประโยชน์นะครับไม่เหมือนกันมันต่างกันด้วยแต่ว่าจับมือกันได้ทำไม และคำตอบนี้คำตอบนี้ไม่รู้จะเท่าไรแต่สมพวกนี้ไม่ชอบหลักการอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชนคือเขาไม่ยอมรับหลักการที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคือพูดอีกอย่างเขาต้องการจำกัดอำนาจอธิปไตยของประชาชนประชาชนมีอำนาจอธิปไตยแต่ว่าไม่เต็มที่แค่บางส่วนแค่ครึ่งหนึ่งหรือเท่าไรนี่ไม่รู้แต่ว่าไม่เต็มรูปนะครับนี่เป็นปัญหาสำหรับเขาและเข้าไปเรื่องกับการเงินไทยปั๊มปวนหลัง2518เมื่อปีที่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยลดน้อยลงและตอนนี้เงินไทยอยู่ในอันดับที่4ในหมู่ประเทศของเอเชียตะวันออกเช่นไทยทั้งหมดมี11ประเทศและเงินไทยที่อันดับที่4ตอนนี้นะครับช่วยดูเป็นที่ที่เรียกว่า Map of Freedom สำหรับปีนี้ล่าสุดมันไทยอยู่ตรงนี้สีเหลืองถ้าสีเขียวถือว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สีว่าสีอะไรหรือที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและอยู่ตรงกลางๆมีสีเหลืองนะครับในอาเซียนมีอินโดนีเซียประเทศเดียวที่สีเขียวเขาถือกันว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ว่าประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์นี่อยู่ตรงกลางๆสีเหลืองและนอกนั้นมีพม่าลาวเขมรเวียดนามแล้วก็ไม่เห็นแต่มีบรูไนนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยนะครับเป็นประเทศกลางและประเทศไทยตรงนี้อยู่ติดสีเหลืองแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้ถ้าดูความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีนะครับสมัยก่อนคือปีเท่าไรนะครับปี 47นะครับปี47ประเทศไทยเขาถือว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่อันดับที่หนึ่งในอาเซียนนะครับฟิลิปปินส์กับประเทศไทยที่อันดับที่หนึ่งแต่หลังจากนั้นของประเทศไทยนี่ตกไปเพราะมีการรัฐประหารและหลังจากนั้นกลับขึ้นมาได้ไม่มากเท่าไรและตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียเป็นอันดับที่หนึ่งตลอดกับ10ปีที่ผ่านมานะครับและอันดับที่4นี่มันเท่ากับมาสิงคโปร์มาเลเซีย3ประเทศนี้ที่ติดอันดับอันเดียวกันแต่อย่างที่เราทราบดีในโลกนี้ไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าสิงคโปร์เป็นประชาธิปไตยเขาถูกด่าว่าเป็นประเทศกลางไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยและมาเลเซียก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาในเรื่องการระบบการเลือกตั้งมีปัญหามากที่มาเลเซียนะครับและประเทศไทยนี่อยู่ติดอันดับอันเดียวกันกับได้คะแนนอันเดียวกันกับมาเลเซียหรือสิงคโปร์นี่ผมว่าต้องรู้สึกว่าอายมันไม่ดีจริงๆและอีกภาพหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่ Freedom House แต่ที่เอามาจาก44 Project นะครับศูนย์ตามนี้มันแสดงดัชนีความเป็นประชาธิปไตยนะครับช่วงนี้คือหลังปี35 ถึง 49เป็นศูนย์ที่สุดที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดช่วงนั้นและหลังจากนั้นตกไปแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่ไม่มากเท่าไหร่คือหลังเขาทะเลาะกันคือเสื้อแดงสีเหลืองเขาทะเลาะกันแล้วอันดับหรือตัวเลขของประเทศไทยตกต่ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและความเป็นประชาธิปไตยไม่ค่อยดีต่ำนี่เพราะว่าสาเหตุอยู่ที่ว่าคนไทยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางส่วนไม่ยอมรับระบบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งแบบการเลือกตั้งการเมืองแบบการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นประชาธิปไตยต่ำอยู่สูงขึ้นไม่ได้และวันนี้ผมมีเป้าหมายว่าอยากจะอธิบายว่ากลุ่มคนที่ปฏิเสธประชาธิปไตยคนที่ปฏิเสธการเลือกตั้งมีพลังยิ่งมากในสังคมไทยเพราะอะไรสาเหตุอยู่ที่ไหนครับและบทเรื่องเรื่อง เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยครับนักรัฐศาสตร์ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับเขาสนใจเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นและเมื่อก่อนเขาสนใจ เรื่องการเลือกตั้งให้จับการเลือกตั้งแล้วมีการเลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วสมัยก่อนสัก20ปีก่อนส่วนมากคิดเป็นอย่างนั้นแต่ว่า10ปีที่ผ่านมามีแนวความคิดอีกอย่างหนึ่งมีการเลือกตั้งแล้วแต่ยังเป็นอำนาจนิยมไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะว่ามีการเลือกตั้งแต่ว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่เสรีไม่ใช่ยุติธรรมเพื่อจะเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งต้องเป็นเสรีกับยุติธรรมนะครับเช่นประเทศมาเลเซียไม่ใช่ฟรีไม่ใช่เฟียร์สิงคโปร์ก็ใช่มีการเลือกตั้งแต่ว่ามีปัญหาและประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มอันเดียวกันดีกว่าบ้างแต่ว่าไม่คุยเท่าไหร่และที่มันใดไม่เพื่อคนพวกที่ไม่เอาประชาธิปไตยนี่สามารถเพราะเขาไม่ชอบทักษิณคนพวกนี้มักอ้างว่าทักษิณแทรกแซงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทำให้การเลือกตั้งของประเทศไทยไม่เสรีและไม่ยุติธรรมทักษิณจึงสามารถชนะในการเลือกตั้งได้เขามักพูดอย่างนั้นแต่ว่าคำอธิบายอย่างนี้ทำไม่ขึ้นเพราะว่าเราทราบว่าเมื่อเขากุมอำนาจรัฐในปี2550กับ54พวกทหารประชาธิปัตย์กุมอำนาจที่จัดการเลือกตั้งแต่ก็ยังแพ้คืออธิบายว่าเพราะการทุจริตของทักษิณไม่ได้เขาแพ้เพราะประชาชนไม่ยอมรับเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับและแม้ว่าคนพวกนี้ปัจจุบันนี้ก็ยันดาว่ามีการซื้อขายเสียงกันทุจริตประชาชนเจ๊กใจอะไรต่างๆนะครับเขาว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยว่าทุจริตไม่ดีแต่ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยค่อนข้างเสรีและยุติธรรมตั้งแต่10ปีก่อนหรือ30ปีก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช่เพราะว่าผู้นำประเทศไทยไม่ค่อยมีความจำเป็นและไม่มีความสามารถที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เสรีและยุติธรรมคือสมัยก่อนเช่นเปรมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีไม่มีความจำเป็นที่แทรกแซงการเลือกตั้งและหลังมีการเลือกตั้งเช่นชาติใจหรือหลังปี35แล้วหัวหน้าพรรคการเมืองขึ้นเป็นนายกได้มาจากการเลือกตั้งแต่คนเหล่านั้นคือนายกที่เป็นส.ส.นะครับเขาไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นเขาแพ้หมดทักษิณเป็นคนแรกที่เป็นกรณียกเว้นนอกนั้นเขาแพ้หมดเพราะคุณอะไรแทรกแซงการเลือกตั้งไม่ได้นี่เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่พิสูจน์ว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยค่อนข้างดีกว่ามาเลเซียดีกว่าสิงคโปร์ดีกว่ากัมพูชานะครับดีกว่าแน่นอนแล้วดีกว่าฟิลิปปินส์ด้วยและผมรู้สึกสงสัยว่าคนพวกไม่เอาการเลือกตั้งนี่แล้วก็ไม่เอาประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่ว่าเพราะทุจริตการเลือกตั้งแต่เพราะไม่ชอบทักษิณมากกว่าและนี่แปลกมากเพราะว่าเขาไม่เอาการเลือกตั้งเพราะไม่ชอบทักษิณนี่ที่อื่นแบบนี้ไม่มีเช่นนะครับถ้าไม่ชอบลีกวันยูไม่ชอบมหาธีรไม่ชอบพุ่นเซนเมื่อนั้นเขาไม่ต้องการการเลือกตั้งหรือเปล่าก็ไม่มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นไม่ชอบทักษิณไม่ชอบพิงรักไม่ชอบไทยรักไทยก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งก็แปลกดีเป็นประเทศเดียวและจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาไม่เอาการเลือกตั้งไม่ใช่ไม่ชอบทักษิณแต่เขาไม่ชอบการเลือกตั้งเท่านั้นเขาไม่ต้องการประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าตัวเองไม่ชอบไม่เอาการเลือกตั้งก็ไม่สามารถทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับได้เลยต้องมีคำอธิบายว่าทำไมไม่เอาต้องมีคำอธิบายที่ฟังขึ้นนะครับที่สมเหตุสมผลมากขึ้นจะอธิบายหรือเพื่อเขาจะแก้ตัวอย่างไรดีนะครับเขาหาคำตอบยังไงคำอธิบายยังไงครับและ ผมคิดว่าคำตอบของเขาคือคนที่ไม่เอาการเลือกตั้งหรือไม่ค่อยชอบการเลือกตั้งนั่นก็เป็นการเมืองศีลธรรมการเมืองศีลธรรมนี่ไม่ใช่คำศัพท์ที่ผมสร้างใหม่นะครับนักวิชาการคนหนึ่งชื่อซากานะครับเขาตั้งคำนี้แล้วก็อธิบายการเมืองฟิลิปปินส์กับและคำนี้หมายความว่ายันหนึ่งโจมตีการทุจริตเงินไทยก็มีแล้วก็ที่ไหนก็มีแล้วก็อีกยันหนึ่งการจำกัดอำนาจอธิปไตยของประชาชนไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดแต่เฉพาะประชาชนชั้นนำหรือชาวบ้านเท่านั้นหรือเฉพาะมวลชนเท่านั้นจำกัดพวกเรามีอำนาจเต็มที่แต่พวกคุณมีอำนาจน้อยกว่าไม่เท่าเทียมกันนี่เป็นแนวความคิดของเขาเพราะฉะนั้นการเมืองศีลธรรมนี่คือการเมืองของความไม่เท่าเทียมกันกับสมพวกที่มันได้มีสมพวกที่สนับสนุนแนวความคิดการเมืองศีลธรรม moral politics นะครับและกลุ่มยันที่ตอนแรกน้องผมพูดนะครับกลุ่มคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองอยู่ในประชาสังคมถือว่าการสั่งสอนฝึกวินัยให้ชาวบ้านเป็นหน้าที่ของเขาเชื่อว่ามีคุณค่าหรือมีคุณภาพทางปัญญาและทางศีลธรรมสูงกว่าชาวบ้านคือเขามีคุณภาพดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นพี่เลี้ยงเขาจะเป็นครูเขาจะอะไรนะครับมีฐานะสูงกว่าเพื่อคุณต้นเชื่อฟังคำสอนผมนี่เป็นแบบความคิดเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกพวกหนึ่งเพื่อกษัตริย์หรือยมเจ้านะครับพวกนี้เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ก็อำนาจอธิปไตยอยู่กับประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนอย่างเดียวทั้งสองพวกนี้คิดว่าต้องการจำกัดอำนาจอธิปไตยของชาวบ้านหรือประชาชนชั้นล่างในความคิดนั้นมันถูกกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเขาจับมือกันตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาและเมื่อจับมือแล้วก็เพิ่มพลังต่อต้านประชาธิปไตยสูงขึ้นและการต่อต้านนี้ในตอนนี้ยังไม่จบยังไม่เสร็จยังเขาสู้อยู่ครับและกลุ่มพวกนี้ตั้งเป้าโจมตีที่มองเห็นง่ายๆคือทักษิณเรียกว่าระบบทักษิณแล้วก็ด่าทักษิณตลอดวันนี้ก็ยังด่าทักษิณอยู่และอีกประการหนึ่งเขาอาศัยอุดมคติอันเดียวกันคือความเป็นคนดีเราชอบคนดีเราเป็นคนดีนะครับและผมคิดถือกรุ๊ปเราไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเดาว่าคนดีของประชาสังคมเป็นคนที่มีอะไรดีกว่าชาวบ้านแต่ในกลุ่มพวกนิยมเจ้านิยมเจ้านะครับผมคิดว่าคนดีไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นคนจงรักภักดีมากกว่าถ้าคนเป็นคนจงรักภักดีก็ต้องถือว่าเป็นคนดีแล้วคือสมพวกนี้แนวความคิดแตกต่างกันนิดหน่อยและเรื่องต่อไปเรื่องพวกประชาสังคมนะครับชนชั้นกลางกับเขาไม่ชอบประชาธิปไตยทำไมยังไงกับและจะอธิบายกรณีฟิลิปปินส์คือนี่เป็นพูดยังไงเป็น cut and paste นะครับนักวิชาการที่ปรึกษาการเขียนหนังสือก็เอามาแล้วก็base เท่านั้นไม่มีอะไรแนวความคิดของผมนะครับมันข้ามไปมากครับที่ฟิลิปปินส์นี่มี People Power Revolution มี3ครั้งทั้ง3ครั้งนะครับและตอนนี้คือหลัง2544ประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับการแตกแยกของประชาชนประชาชนคือ people นะครับคำว่า people มันแตกแยกกันแล้วก็ขัดแย้งกันแรกๆเขาจับมือกันเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อเดียวกันแต่ประมาณ10ปีที่ผ่านมาเขาทะเลาะกันแตกแยกกันตัวเองเป็นประชาชนจริงพวกคุณเป็นปลอมเขาทะเลาะกันอยู่นี่เป็นสภาพของการเมืองฟิลิปปินส์นะครับและอาจารย์ซากานี่เขาอธิบายโดยใช้คำว่าคำศัพท์ moral politics นะครับmoral politics คือการเมืองศีลธรรมนี่เขาอธิบายว่าเป็นการเมืองที่สร้างกลุ่มดีกับกลุ่มร้ายหรือไม่ก็สร้างความดีกับความชั่วคือเราเป็นดีและเพื่อคุณไม่ดีหรือชั่ว พวกร้ายเข้าแยกกันนะครับนี่เป็นmoral politics ที่ฟิลิปปินส์ครับและเมื่อวิเคราะห์การเมืองศีลธรรมที่ฟิลิปปินส์อาจารย์ซากะเขาอธิบายว่าเขาต้องการคือชนชั้นกลางหรือพวกประชาสังคมนะครับต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเพื่อเขาจะมีความโชคดีที่จะได้อำนาจในการเป็นผู้นำทำปัญญาและทางศีลธรรมของสังคมเพื่อเราจะนำประชาชนได้ต้องนำได้ต้องมีอำนาจที่นำประชาชนได้นะครับและเมื่อคิดเรื่องmoral politics นี้ต้องคิดสามเรื่องแต่หน้านี้ผมจะข้ามไปเพราะมันรู้สึกว่าเสียเวลาและสามารถจนจังกรา middle class นะครับจนจังกรานจะขาดเพื่ออื่นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อาดันอธิบายเรากับเขานะครับจนจังกรานตัวนี้คือหมายความว่าเรานะครับเราต้องการเขาที่ไม่ใช่พวกเราเพื่อคืนที่เป็นเมืองจงคือจงจะล่างที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีความเป็นพลเมืองมันขาดไม่ได้ต้องมีถ้าไม่มีตัวเองจะดีกว่าคนอื่นไม่ได้คนที่ร้ายคนที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นมีคนที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเราได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นเขาจะขาดคนไม่ดีเพื่ออื่นไม่ได้นะครับและส่วนที่ชาวบ้านประชาชนนะครับคนไม่ดีนั้นไม่ควรจะมีสิทธิมีเสียงทางการเมืองเท่าเทียมกับชนชั้นกลางนี่เป็นแนวความคิดที่ถือว่าเป็นคนดีที่ฟิลิปปินส์เขาด่าดูถูกประชาชนทั่วไปเพื่อเราสูงขึ้นมีฐานะดีกว่ามีสิทธิ์อะไรมากกว่าชาวบ้านนะครับนี่เป็นแนวความคิดของชนชั้นกลางเพื่อมิดรูคลาสครับแล้วสำหรับพื้นที่สาธารณะคือ public sphere นะครับอาจารย์สักอธิบายว่ามีสองพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่เดียวคือเป็นพื้นที่ของพลเมืองกับพื้นที่เมืองจงพื้นที่เมืองจงคือพื้นที่ชาวบ้านนะครับเขาแยกกันแล้วก็สองพื้นที่นี้เขาสู้กันทะเลาะกันเพื่อจะได้อำนาจนำเพื่อจะได้อำนาจเพื่อจะได้เฮเกโมนีนะครับเขาสู้กันและประชาสังคมซิวิลไซตี้ก็มีสองรูปแบบนี่เป็นนักคนที่ศึกษาเรื่องสังคมศาสตร์ทุกท่านทราบดีมีสองรูปแบบแบบทกวิลกับแบบครังส์มันไม่เหมือนกันมันต่างกันอย่างและถ้าคิดแบบทุกปีนะครับก็คือเป็นคิดที่มีคนที่สนับสนุนมากกว่านะครับแนวความคิดนี้และแบบทุกปีนี้คนจงหรือเมืองจงที่ด้อยกว่านะครับด้อยกว่าไม่เท่าเทียมกันและเมืองจงคือเขาถือว่าคนจงที่เป็นเมืองจงนั้นไม่เป็นพลเมืองไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองพลเมืองคือชนชั้นกลางนะครับและเขานี่เป็นเรื่องพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเขาเขียนพืชอะไรตลอดก็เมื่อนั้นก็ด่าคนจนตลอดด่าว่าคนจนมันด้อยมีคุณภาพต่ำๆเขาพูดอย่างนั้นตลอดแล้วเบฟกรัมส์นี่กรัมส์นี่อีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องเฮโมนีเท่านั้นและจนจังกรานของฟิลิปปินส์อาจารย์ซากะเขาสรุปว่าจนจังกรานฟิลิปปินส์เขาคิดว่าเชื่อว่าจนจังกรานเป็นพระเอกในเหตุการณ์สงครามสงครามคือการล้มประธานาธิบดีมาร์โกสนะครับเหมือนเหตุการณ์พฤษภาธมินที่ประเทศไทยผมคิดว่าเหมือนกันหมดแล้วก็ที่สองด้านศีลธรรมนั้นจนจังกรานมีสถานะสูงที่สุดจนต้องเป็นผู้นำในขบวนการปฏิรูปศีลธรรมสังคมการเมืองให้ดีขึ้นและสามเมืองจนไม่มีความสามารถที่จะเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างอิสระเมืองจนต้องถือปลุกระดมเท่านั้นจึงจะออกมาเคลื่อนไหวได้คนจนเป็นโมบที่ถือของมาหรือโม มบรับจ้างมันเหมือนสังคมไทยแต่นี่เป็นเรื่องฟิลิปปินส์ไม่ใช่ของสังคมไทยนะครับและกรณีไทยเป็นยังไงกรณีไทยก็มันเริ่มจากเหตุการณ์พฤษภาธมิฬปี2535และมีประชาชนชุมนุมแล้วก็เรียกร้องให้พลเอกจินดาออกและเขาสำเร็จและนายหลวงส่งสุดท้ายนี่นายหลวงส่งแก้ไขปัญหาให้หยุดด้วยดีนี่เป็นเหตุการณ์พฤษภาธมิฬครับแล้วเหตุการณ์พฤษภาธมิฬนี่ทำให้การเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะว่าเช่นทหารออกจากการเมืองแล้วก็หลังจากนั้นนายกต้องเป็นต้องมาจากส.ส.แล้วคนนั้นไม่ใช่แต่หลังจากนั้นเป็นชัยแล้วเริ่มมีการกระจายอำนาจทั้งหมดนี้มีผลต่อการเมืองไทยมากและเพราะฉะนั้นทุกคนถือว่าเหตุการณ์พฤษภาธมิฬเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากสำหรับประชาธิปไตยของประเทศไทยและความเป็นจริงอันนั้นเป็นผลงานของประชาชนทั้งหมดแต่ว่ามันกลายเป็นผลงานของชนชั้นกลางเพราะโอทฤษฎีของนักวิชาการเขาเน้นชนชั้นกลางมากไปแล้วก็ปัญญาชนกับสื่อมวลชนของสังคมไทยนี่เขายกย่องชนชั้นกลางมากและสามชนชั้นกลางเด่นสัตตาในเหตุการณ์นั้นสามเหตุผลสามประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ชนชั้นกลางเป็นพระเอกในเหตุการณ์นั้นและหลังจากนั้นนะครับข้ามไปครับหลังจากนั้นชนชั้นกลางมีพลังทางการเมืองมากขึ้น20ปีที่ผ่านมาชนชั้นกลางมีเสียงดันดังมีเสียงใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเมืองว่ามติของปัญญาชนมติของชนชั้นกลางกลายเป็นมติมหาชนเขาไม่ชอบส.ส.และเขาสนับสนุนปฏิรูปการเมืองจึงมีการรัฐบาลหนึ่งส่งข้าศึกสูงแต่ว่าเมื่อมีการเลือกตั้งและทักษิณขึ้นมาเป็นนายกก็ด่าเริ่มด่าการเมืองเด็บน้ำและอีกเพื่อนหนึ่งกับเพื่อนนิยมเจ้านะครับเพื่อนนิยมเจ้าที่เป็นปฏิปักษ์กับอำนาจอธิปไตยของมวลชนกับและสำหรับเพื่อนนิยมเจ้านะครับผมคิดว่ามีบันไดสามขั้นสามชั้นสื่ออำนาจนำทางการเมืองจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่2475อย่างที่อาจารย์ณัฐพงศ์เขียนไว้ในหนังสือเล่มใหม่แต่ตอนนี้ก็ข้ามไปถ้าสนใจก็คารุณาอ่านหนังสือของอาจารย์ณัฐพงศ์ที่เล่มใหม่ครับแล้วก็หลังจากนั้นหลัง2475หรือ2476อำนาจของสถาบันตกต่ำที่สุดหลังจากนั้นกลับขึ้นมาโดย3ชั้น3ขั้น2490 2500แล้วก็2516นะครับและ2490เขากระจัดปรีดีอาจารย์ปรีดีและ2500กระจัดจอมพลป.และปีถัดมาเขากระจัดอุดมการณ์ของคณะราษฎรเขาจัดการหมดกระจัดไปหมดและหลังจากนั้นเป็นรัฐบาลทหารแต่เมื่อมีเหตุการณ์14ตุลาสถาบันจัดการทหารได้แล้วก็ได้หรือเกิดภาพกษัตริย์ที่เป็นนักประชาธิปไตยเดโมแครติกิงหลังจากนั้นประชาชนคนไทยยอมรับว่าสถาบันเป็นคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยนะครับและจึงเกิดระบบใหม่ระบบใหม่จริงๆแล้วผมตั้งชื่อให้แล้วแต่ว่าไม่คุยดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ให้มีชื่อเป็นระบบใหม่ระบบถ้าเขียนถูกต้องก็ระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนี่เป็นระบบใหม่ระบบใหม่คือหลัง14ตุลานะครับและระบบนี้อาจารย์คัสยังอธิบายว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะร่นเร่งการเมืองอย่างเต็มตัวได้หลังจากนั้นนะครับหลัง14ตุลาและระบบนี้ระบบหลัง14ตุลานะครับคิดว่าเป็นมีสงขัวแล้วก็มันเหมือนระบบกึ่งรัฐสภาคือมีสองความคือมีประมุขแห่งรัฐกับมีนายกรัฐมนตรีทั้งสองสถาบันมีอำนาจ ผู้ป่วยกันหรือคนไหนมีมากกว่ากันแต่ว่าทั้งสองคนมีมันเหมือนระบบกึ่งประธานาธิบดีระบบกึ่งประธานาธิบดีคือประธานาธิบดีกับนายกมีสองคนมีอำนาจอยู่เช่นฝรั่งเศสหรือรัสเซียนะครับถ้าไปสิงคโปร์มีประธานาธิบดีกับนายกแต่ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจเลยถ้าไปเกาหลีมีนายกกับประธานาธิบดีแต่นายกเกาหลีไม่มีอำนาจเลยประธานาธิบดีคนเดียวมีอำนาจหมดแต่ว่าถ้าเป็นกึ่งประธานาธิบดีสองคนมีอำนาจและกึ่งรัฐสภานี่มอนาร์คีกับプライมินิสเตอร์สองคนมีอำนาจด้วยกันนี่เป็นระบบอย่างหนึ่งคิดว่าที่อื่นไม่มีนะครับสมัยปัจจุบันนี้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นและกึ่งประธานาธิบดีเป็นยังไงนี่ที่เขียนไว้แต่ว่าไม่อธิบายกับมันเสียเวลาและพระราชอำนาจรัน14ตุลานะครับมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการอาจารย์คัสยังว่ามากกว่าจะมีกฎหมายหลายรายลักษณ์อักษรหรืออาจารย์ทอมทอมเขียนว่ามันก็คือพระราชอำนาจนั้นคงไว้ในลักษณะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคือไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นไม่เป็นทางการนี่เป็นลักษณะพิเศษของระบบนี้เพราะฉะนั้นพระราชอำนาจขึ้นอยู่กับ3ปัจจัย3ประการอย่างหนึ่งของประชาชนความจงรักภักดีของประชาชนแล้วก็2พระบารมีของกษัตริย์เองแล้วก็3ลักษณะของนายกรัฐมนตรี3ปัจจัยนี้สำคัญที่จะกำหนดพระราชอำนาจมีมากน้อยแค่ไหนและเพราะฉะนั้นหลัง14ตุลาเป็นต้นมาพวกนิยมเจ้าพยายามส่งเสริมพระราชอำนาจและความจงรักภักดีต่อสถาบันตลอดอย่างที่อาจารย์ปิญญาพันธ์อธิบายยันดีดีดร.สมิธเขามีบทบาทอย่างไรนี่เราทราบกันดีเขาส่งเสริมพระราชอำนาจพระราชบารมีของกษัตริย์ตลอดแล้วก็ได้ผลมากพอสมควรด้วยและแต่ว่าระบบนี้มีลักษณะที่แปลกๆเช่นแปลกคือยังไงคือเช่นอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเขียนหนังสือเล่มหนึ่งและอดีตท่านทูตนะครับเขียนว่าทักษิณคงรู้สึกแพ้ทักษิณคงได้เรียนรู้ว่าความนิยมโตตัวเองคือโตทักษิณนะครับสู้กับความจงรักภักดีโตพระมหากษัตริย์ไม่ได้เขาเขียนอย่างนี้ผมคิดว่าคนไทยมีหลายคนสามารถคิดอย่างนี้แต่ว่าผมต้องถามว่าสู้กันทำไมและสู้กันเนจิงลุเนจิงลุปปองและแบบนี้คือนายกกับกษัตริย์เขาอะไรนะครับสื่อกันเรื่องความนิยมนะครับนิยมกันนี่มีหรือเปล่าผมคิดว่าไม่มีเช่นญี่ปุ่นไม่มีอังกฤษก็ไม่มีมีนายกมีกษัตริย์แต่ว่าคิดว่าเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเพราะเป็นอย่างนี้เพราะว่าระบบใหม่ระบบหลัง14ตุลามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องเป็นอย่างนี้และสำหรับระบบนี้นายกเป็นคนแบบไหนเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเช่นอาจารย์ชายานันท์สมตวานิเขียนไม่ใช่เขาพูดนะเขาพูดเมื่อปี2549นะครับอาจารย์ชายานันท์พูดว่าในสังคมไทยคันที่คนเดียวจะขึ้นมามีอำนาจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีบุคคลเดียวที่ขึ้นมามีอำนาจโดยอาศัยความชอบธรรมจากการเลือกตั้งและนายกคนนี้สนับสนุนให้บุคคลคนเดียวโดยตรงถ้าทำอย่างนี้ต่อนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนจะต้องห่างออกไปและพระมหากษัตริย์จะเป็นแค่สัญลักษณ์หรือจะมีบทบาทในแง่พิธีการเท่านั้นเมื่อเขาว่าเมื่อประชาชนกับกษัตริย์พระมหากษัตริย์ห่างกันหมายความว่านายกไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์จะมีบทบาทน้อยลงจะกลายเป็นสัญลักษณ์เท่านั้น และขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ชัยนาธิบายว่าจอมพลสฤษดีดีเพราะว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไม่มีคำชอบธรรมแต่เขาดีเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนให้เข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นคือให้สถาบันมีอะไรมีบารมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นดีในสายตาอาจารย์ชัยนันท์นี่นายกมาจากการเลือกตั้งนี่ไม่ดีแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดีเพราะไม่มีความชอบธรรมต้องอาศัยพระบารมีเพราะฉะนั้นดีนี่เป็นแนวความคิดไม่ใช่ของอาจารย์ชัยนันท์เท่านั้นแต่ผมคิดว่าระบบนี้มีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นทักษิณเป็นภัยต่อสถาบันอย่างมากเพราะทักษิณเขามีความชอบธรรมจากการเลือกตั้งแล้วก็ประชาชนสนับสนุนเห็นว่าเพราะฉะนั้นทำให้พระมหากษัตริย์สถาบันนะครับเป็นเพียงสัญลักษณ์มีบทบาทพิธีการเท่านั้นนี่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเขาต้องปฏิเสธคือจอนจังกรามกับพวกนิยมเจ้านะครับและเขาจับมือกันสมพวกนี้จับมือกันเพราะเขาต้องการรักษาอำนาจหรืออภิสิทธิ์ของตัวเองและเขาต้องการจำกัดสิทธิของพวกชาวบ้านนะครับเขาจึงอ้างศีลธรรมแต่ต้องเป็นคนดีแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาอ้างความชั่วของทักษิณมากมากและสถาบันกษัตริย์หลัง2475เอาจะหลัง14ตุลากับชนชั้นกลางหลัง2535นะครับมีพลังการเมืองพลังการเมืองนอกเวทีการนอกเวทีการเลือกตั้งนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจับมือกันและมีพลังมากที่ต่อต้านการเลือกตั้งแล้วก็มีตัวช่วยสมพวกนี้คือสื่อมวลชนสื่อมวลชนนี่หลังสงฆ์535เป็นต้นมานะครับเท่าที่ผมศึกษามาการเลือกการเมืองไทยกองสงฆ์535นะครับสื่อมวลชนมีอำนาจทางการเมืองไม่มากเท่าไหร่แต่หลังสงฆ์535เป็นคือหลังพฤษาธรรมินเป็นต้นมานะครับเขามีอำนาจมากขึ้นอย่างมากนะครับเพราะเขาได้อำนาจทางวัฒกรรมคือเมื่อเขาเขียนอะไรว่าตัวเองถูกต้องตัวเองดีเพื่อประชาชนต้องเชื่อฟังยันที่ใบตองแข้งเขียนว่าสื่อมวลชนนี่นักหนังสือพิมพ์คิดว่าต้องมีบทบาทชี้นำประชาชนให้ขวางให้ขวางกำเป็นประชาธิปไตยเอาไว้เพื่อไม่ให้เพื่อพักเพื่อไทยครองอำนาจเต็มที่ทัศนะแบบนี้แฝงในสื่อเยอะโดยเฉพาะผู้มีบทบาทนำในวงการนักสืบพิมพ์นะครับนี่เป็นบทบาทของสื่อมวลชนอีสปีที่ปั้มมาและแต่ว่าประชาชนไทยนี่เขาไม่ต้องการการเมืองแบบศีลธรรมอีกต่อไปแล้วไม่เอาเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เช่นการเมืองแบบศีลธรรมก็มีรัฐบาลพลเอกสรยุทธ์ใช้ได้ไหมก็ใช้ไม่ได้ไม่ควรมีใครชอบแต่ว่าเขาเป็นคนดีมีทุจริตน้อยกว่าแน่นอนแต่ว่าดีไหมก็ไม่ดีไม่ยอมประชาชนก็ไม่ยอมแค่ศีลธรรมอย่างเดียวก็ไม่มีความหมายและยันที่อาจารย์อภิชาติเขียนไว้ตอนนี้ประชาชนไม่ใช่ไพร่ฟ้าแล้วเขาต้องการสิทธิเท่าเทียมกันกับชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงและจบแค่นี้ถ้าจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ